Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal Jan Trnka, přednosta ústavu biochemie při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Buďte vítá, dobrý den.
Dobré ráno.
Zeptám se vás například na to, zda 3. dávka vakcíny může pozitivně a zásadně zvrátit vývoj pandemie a třeba také, jak fungují živé léky na míru. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Počty nakažených i hospitalizovaných v posledních dnech rostou, byť za včerejšek laboratoře potvrdili o něco méně případů, než to bylo v tomto týdnu, konkrétně 10 395 pozitivních na COVID-19. Některé nemocnice opět odkládají neakutní výkony. Pane Trnko, očekával jste tento vývoj? Proč vlastně v těch celkových počtech je téměř totožný s tím loňským podzimem? Nebo tímto obdobím?
Do nějaké míry jsem ho očekával, byť asi tak jako většina lidí jsem si myslel, že to třeba bude o něco pomalejší, o něco nižší, ale na rozdíl třeba od některých kolegů a kolegyň, kteří byli velmi optimističtí a říkali, že díky promořenosti a proočkovanosti, že ta vlna buď nepřijde vůbec, nebo bude velmi, velmi malá, tak já jsem byl tady v tomhle opatrnější, protože jsme viděli i v okolních zemích, že různé proočkovanosti a promořenosti zase nebyly tak účinné, jak to vypadalo. Takže já jsem čekal, že ta vlna přijde, narostla poměrně rychle, poměrně dramaticky rychle. Teď se zdá, že možná ta míra nárůstu, ta rychlost nárůstu zpomaluje o něco, byť ještě se teda nejedná o pokles, ale zpomalení nárůstu. Takže trošku jsem to čekal, ale je to trochu horší, než jsem si myslel.
Co jsme podle vás asi podcenili nebo přecenili? Mluví se o účinnosti vakcín, o promořenosti populace, dodržování opatření, jejich kontrola. Určitě to není jeden faktor, možná je to otázka na Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu za rok.
Je to určitě víc faktorů. U těch dodržování opatření si myslím, že dlouhodobě víme, že většina Čechů není v tom příliš dobrá a taky vláda často ta opatření nevymáhala, takže tam asi není zas tak velké překvapení, že se příliš nedodržují, bohužel, byť teď se to třeba trošku mění. Ale je pravda, že dneska už víme, že účinnost vakcín klesá. Pro některé typy infekcí, zejména ty mírné infekce, ty asymptomatické, klesá relativně rychle potom na očkování, byť teda ta účinnost proti těžkému průběhu hospitalizace se zdá, že drží mnohem déle. A taky je pravda, si myslím, že někteří kolegové a kolegyně přecenili tu promořenost, protože k té jsme neměli žádná spolehlivá data. A tak nějak asi tady bylo jako přání otce myšlenky, že třeba to bude lepší než v těch uplynulých vlnách. To se ukazuje, že spíš tak nebylo.
Očekává se zpřísnění a nějaká aktualizace těch stávajících opatření. Není to tak, že vlastně vždycky ty restrikce reagují bezprostředně na to, co se stalo? Ani ne, co se děje, protože ta čísla v podstatě odhalují, jako kdybychom se dívali do zpětného zrcátka.
Je to přesně tak a bohužel naproti třeba té minulé podzimní vlně, to znamená té loňské, kde přece jenom se potom vyvinul ten protiepidemický systém, který byl nějakým plánem, co dělat v případě, že něco nastane. V tuhle chvíli nemáme ani to a opravdu, tak jak říkáte, tak státní orgány a vláda reagují v podstatě ze dne na den na ten vývoj, což rozhodně není ideální ani vůči, no, vzhledem k té účinnosti těch opatření proti epidemii, ale taky vzhledem k tomu, jak lidé důvěřují těm opatřením, protože pokud není jasný výhled a ta rozhodnutí se mění ze dne na den, tak je samozřejmě těžké potom věřit, že opravdu jsou to ta správná opatření.
Víte, není to vlastně, pane Trnko, už takový ten evergreen, tohle slýcháme 2 roky.
Je to tak.
A proč? Máte vy proto nějaké vysvětlení? Který stát, zeptám se jinak ještě, má opravdu dlouhodobou strategii a nereaguje ad hoc na to, co se děje?
Já myslím, že těch států, které mají různé druhy dlouhodobé strategie, je mnoho, byť to rozhodně nejsou všechny. A mohl bych jmenovat některé skandinávské státy, tam se můžeme bavit o tom, která ta strategie je ta nejlepší, ale rozhodně nějakou strategii mají. Určitou strategii má Izrael, což je taková země, která je u nás docela známá vzhledem k reakcím na COVID, ale různé strategie nebo dlouhodobější strategie měl třeba nebo má Rakousko a měl třeba i Portugalsko vůči proočkovanosti. Takže jsou země, které navázaly ta opatření nebo jejich rozvolňování na nějaký indikátor toho, jak dobře na nějakou vlnu jsme připraveni. To u nás bohužel nenastalo.
Jakými, řekněme, prokazatelně efektivními opatřeními, i když se podíváme a inspirujeme zeměmi, které jsou na tom lépe než Česká republika, lze ještě zvrátit nyní tu rostoucí tendenci. Tady jsou asi dvě věci. Jednak je teda ta dlouhodobá strategie a pak i teda jaksi bezprostřední v tom velmi krátkodobém horizontu. Prostě vybrat ještě nyní tu zatáčku, abychom se neřítili opravdu dolů.
Na prvním místě pořád řeknu očkování, a to zejména tedy pro očkování těch, kteří ještě na očkování nejsou, byť i ty třetí dávky, ty booster dávky posilovací, můžou mít i třeba docela zásadní vliv na ten vývoj. Jenomže to očkování, tak jak vidíme, trvá dlouhou dobu, protože lidé se neočkují zase tak moc a navíc nástup té imunity trvá prostě několik týdnů. To víme po tom očkování.
Kdyby se, jenom vám do toho vstoupím, abyste to dovysvětlil, pane Trnko, kdybychom nyní nějak prostě došlo k tomu, že by se ti, co chtějí, prostě by se rapidně zvýšila ta proočkovanost. Tak kdyby společnost pocítila jaksi ten efekt očkování?
Ten nástup imunity nastává zhruba měsíc po první dávce. To znamená, ta druhá dávka je potom 3 týdny, když se bavíme o těch mRNA vakcínách. Zhruba teda měsíc po první dávce můžeme čekat, že ta imunita dosáhne úrovně, kde už brání nákaze a případně samozřejmě těm těžkým průběhům. Čili trvalo, kdyby teď se proočkovalo, řekněme, 20% populace, což by samozřejmě bylo skvělé, kdyby to proběhlo dneska, tak stejně bude trvat zhruba měsíc, než se to projeví na tom vývoji. Takže na to vybrání zatáčky, tak jak jste řekla, to teď stačit nebude, byť je to z dlouhodobého hlediska naprosto zásadní věc. To, co je potřeba teď, je omezit rizikové kontakty, to je zase pořád to, co se opakuje do kolečka, to znamená kontakty bez roušky, bez testu a tak podobně, to znamená kontakty, kde může dojít k nákaze. A myslím si, že to, co může zásadně pomoct, je nějaký typ plošného testování. Ať už ve školách, na pracovištích nebo podobně, čili pravidelného plošného testování, které umí vlastně vyřadit ty nakažené lidi z toho řetěze šíření nákazy, řetězu šíření nákazy a může tedy ovlivnit i tu celou situaci v celé republice.
Zaslechla jsem u mnoha lidí, kteří si říkali, tak 2 dávky to bylo v pořádku, 3. už ne.
To jsem popravdě řečeno nezaslechl a nevím úplně přesně, co jsou ty argumenty pro to. Rozumím tomu, že
někteří... Že by už stačily ty 2 dávky a už třeba se i ta důvěra možná, když se podívá, že ta čísla vlastně rostou, i když je tady už vysoká proočkovanost.
Já bych řekl, že ty 2 dávky stačí na ochranu před těžkým průběhem, to znamená, že se dostanete na jipku u lidí, kteří jsou, řekněme, mladší 60 let. Tam, pokud jste smíření s tím, že třeba dostanete nepříjemný covid, ale nebudete muset na jipku, na kyslík, tak tam bych řekl, ty 2 dávky zatím se zdá, že stačí. Takže z tohohle pohledu tomu rozumím a rozumím taky tomu z pohledu toho, že ty informační kampaně bohužel naznačovaly, že 2 dávky stačí a bude konec a už jako nic dalšího nebude, což víme a popravdě řečeno jsme to věděli už tehdy, že to tak asi úplně nebude, jo? Že 2 dávky asi úplně stačit nebudou na to, aby se ten virus úplně kompletně eliminoval. Jo? Takže zase takové překvapení to není, ale rozumím tomu, že někteří lidi to berou jako určitou zradu. Ale ta 3. dávka může pomoct, zejména v tom vyšším věku, to znamená 60+, u lidí, kteří mají další onemocnění a případně teda u lidí, kteří nechtějí mít ani ten relativně třeba nepříjemný průběh, byť ne třeba, že by vyžadovalo hospitalizaci.
Skloňuje se čím dál víc možnost povinného očkování. Jaký na to máte názor?
No, já jsem obecně pro. Ta otázka je, jak to vymáhat, jakým způsobem to povinné očkování vymáhat. Ono de facto třeba to, co už asi měsíc nebo jak dlouho platí v Itálii, to znamená, že bez očkování, případně bez testu nemohou lidé do zaměstnání, tak to je jeden způsob vymáhání toho očkování třeba. No, takže je otázka, jak by to přesně fungovalo u nás, protože napsat do vyhlášky, že nějaké očkování je povinné, samo o sobě nestačí. Musí tam být teda nějaký důvod, aby se lidé očkovali. Teď, o čem se mluví, že možná dneska vláda rozhodne o tom, že by do restaurací a dalších služeb mohli jenom lidé, kteří jsou buď prodělali covid, anebo jsou očkovaní, čili test, že by už nestačil, tak to si myslím, že už je takový jako první krok k tomu de facto povinnému očkování. Já jsem obecně pro, protože zdá se, že ty informační kampaně a přesvědčování lidí mají u nás omezenou účinnost.
A jak postupovat, když tady je značná skupina lidí, kteří vůbec vakcínu očkování odmítají, tak kdyby došlo třeba k povinnosti, tak dovedete si představit třeba ty reakce?
Já si myslím, že je tu část lidí, kteří by to přivítali, protože teď se musí sami rozhodnout a samozřejmě ty informace jsou komplikované, je tu spousta dezinformační kampaní a tak podobně, takže si myslím, že je tu určitá část lidí, kteří teď třeba na očkovaní nejsou, ale kdyby stát řekl, je to povinné, my bereme v úvahu, že poskytneme odškodnění za případné nežádoucí účinky, nebo dokonce, což navrhuje třeba sociolog Dan Prokop, že by byly 2 dny nemocenské hned po tom očkování, aby se tedy, aby lidé mohli zůstat doma, když jim třeba není úplně dobře po tom očkování. Takže tohle by se zavedlo, tak si myslím, že je tu část lidí, kteří by to přivítali a nechali se očkovat. Pak je tu samozřejmě část populace, kteří jako absolutně odmítají očkování a to nepochybně bude problém, protože ta skupina v posledních 2 letech pravděpodobně narostla. Tady vždycky byli lidi, kteří odmítali očkování třeba pro svoje děti, ale zdá se, že ta skupina je větší teď a to nepochybně bude problém.
Konstatuje biochemik Jan Trnka.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Co a komu dá podle vás, pane Trnko, tu nejlepší ochranu? Mluvíme pořád o koronaviru, respektive o nemoci COVID-19. Víte, kdo to posoudí? Ochranu těm, kteří nemoc ještě neprodělali, nebo těm, kteří si to už odstonali? Kdo o tom vlastně rozhodne? Jaká je třeba role praktických lékařů? Naráží mi na to, že mnoho lidí se rozhoduje podle třeba názorů svých známých, příbuzných. Často se lidi vlastně logicky asi utvrzují ve stejném názoru. Kdo všechno vlastně by měl jaksi pomoci v té orientaci?
No, nepochybně je tam velká role praktických lékařů a lékařů obecně, to znamená i třeba těch, kteří se vyjadřují v médiích a mluví o té účinnosti očkování. To, na čem si myslím, že je potřeba zakládat tohleto rozhodování a tím pádem i informování pacientů nebo klientů, nejsou to úplně pacienti v tomhletom případě, je prostě zakládat to na publikovaných studiích a na datech, která jsou už, co se týče ochrany nebo účinnosti očkování, která jsou spolehlivá a myslím si, že na těchto založit jde. To znamená podívat se opravdu reálně na ty studie, na ta data a dobře informovat svoje klienty nebo svoje známé, v případě, že jsou to teda lékaři, o tom, že očkování je účinnou a bezpečnou cestou, jak předejít onemocnění COVID-19.
A co třeba léky, dávka monoklonálních látek?
Ano, monoklonální protilátky teď se objevily vlastně zprávy výrobců, několika výrobců, kteří ukazují, že injekce nebo infuze monoklonálních protilátek je schopná po několik měsíců ochránit lidi před zejména těžkou infekcí covidem. To je samozřejmě skvělá věc, protože u velmi malého počtu lidí, kteří například se léčí kvůli po transplantacích, mají imunosupresivní léčbu nebo něco podobného, tak to očkování nemusí být dostatečně účinné. Pro tyhle ty lidi ta infuze monoklonálních protilátek je naprosto zásadní věc, která jim může zachránit život. Nicméně tohle to není cesta, kterou by měli jít všichni. Ti, kdo třeba řeknou, já se nenechám očkovat, radši si nechám dát monoklonální protilátky. Za prvé u těch monoklonálních protilátek je mnohem větší procento nežádoucích účinků. To je jedna důležitá věc. Ta druhá důležitá věc, že to je mnohonásobně dražší léčba. To znamená, bavíme se o rozdílu mezi 500 a řekněme 50-60 tisíc.
A jaký smysl roli budou hrát nebo mít testy, testování? A opět teda testy jaké, jestli PCR nebo antigenní test, také s jakou platností a také pro koho?
No, to je otázka, ve které je schováno spousta detailů a zejména spousta praktických detailů. Tím největším praktickým detailem je samozřejmě dostupnost těch testů. To znamená, myslím, kapacita testovací. To znamená, kdyby dneska vláda rozhodla, chceme všechny testovat 2x týdně nebo 1 týdně pomocí PCR, tak je velmi pravděpodobné, že zjistí, nebo patrně vláda to ví, že na to prostě v tuhle chvíli ta kapacita není. Takže ideální testy jsou samozřejmě PCR testy, jsou nejcitlivější, jsou schopny vlastně zachytit tu infekci ještě ve chvíli, kdy člověk třeba není infekční, což je skvělé pro zamezení toho přenosu, ale jsou samozřejmě dražší a jsou méně dostupné. To znamená, použít ty antigenní testy je taky možnost z těchto praktických důvodů, ale tam je teda potřeba počítat s tím, že ty antigenní testy, zejména při samoodběru, tak jak to třeba se dělalo ve školách při některých těch uplynulých vlnách, tak ta účinnost není až tak příliš vysoká a je potřeba počítat s tím, že ty antigenní testy je potřeba používat častěji.
Co se týče samotného viru a těch mutací, už se objevily informace, že je tady nějaká zase nová varianta. Co o ní víme? Je v něčem, v čem se zásadněji liší třeba od té Delty nebo Delty Plus?
Zatím ty varianty, které se tady objevují, tak o nich víme velice málo a nezdá se, že by některá z nich byla zásadně odlišná od té delty, ze které jsou vlastně všechny tady ty další varianty odvozené. Jsou to takový jako potomci nebo mutace, které byly založeny na té deltě. Zatím nejsou žádná data, která by ukazovala, že by se nějak zásadně lišily ty následné varianty, ať už v nakažlivosti nebo v závažnosti toho nemocní.
Konstatuje biochemik z Univerzity Karlovy Jan Trnka.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
V České republice jsou první děti, které z leukémie vyléčily jejich vlastní upravené buňky. Jde o novou přelomovou léčbu CART, buněčná terapie. Pane Trnko, jak vlastně fungují ty takzvané živé léky, které se podávají jednorázově?
To je hrozně zajímavá, relativně nová tedy metoda, nová v Česku, ale relativně nová teda i na celém světě, která funguje v podstatě tak, že se od těch pacientů odeberou jejich vlastní bílé krvinky, specificky té lymfocyty, a ty se geneticky pozmění tak, aby útočily pouze na ty rakovinové buňky, respektive aby rozpoznávali nějaký povrchový znak těch rakovinných buněk a zničili je specificky. Výhoda téhleté léčby oproti třeba chemoterapii je, že tyhlety upravené té lymfocyty zůstávají v tom těle velmi dlouho a tím pádem potom při nějakém relapsu, při znovu objevení toho nádoru, jsou schopny ty nádorové buňky znovu zničit. Čili je to skvělá, extrémně drahá v tuto chvíli léčba, ale samozřejmě jako každá léčba, tak má svoje rizika a svoje nežádoucí účinky.
Například?
Ty nežádoucí účinky se liší podle toho, vůči jakému cíli, vůči jakému povrchovému znaku jsou ty T-lymfocyty modifikovány geneticky. A je to tak tedy, že ty T-lymfocyty pak můžou útočit na jiné buňky, než jsou ty nádorové buňky, což třeba v případě leukémií nebo nádorů z krve, takzvaně, u kterých teda u nás byla použita, tak to může vést k poškození kostní dřeně, k poškození krvetvorby, ale s tím se počítá a jako je možné to léčit. A samozřejmě taky před tím podáním těch T-lymfocytů se podává chemoterapie ke snížení vlastně počtu vlastních bílých krvinek a ta sama o sobě má docela zásadní nežádoucí účinky.
Často se i v souvislosti, nebo hlavně v souvislosti právě s tou pandemií říká, že teď věda se dostala pochopitelně více do hledáčku obyčejných lidí, teda ne vědců. Bude to mít právě i pozitivní efekt na další vývoj vědy a výzkumu?
Myslím si, že co se týče vývoje nových technologií medicínských, tak nepochybně. To, že se nalilo obrovské množství peněz do výzkumu v mnoha různých oblastech, například ty mRNA vakcíny, jsou v podstatě zárodkem nějakých budoucích vakcín, například proti nádorům nebo proti některým jiným infekčním chorobám, což je samozřejmě skvělá věc. Jaký dopad to bude mít na společnost a na vnímání vědy ve společnosti, to si myslím, že je velká otázka, protože s těmi pokroky ve vědě se bohužel zároveň tedy rozvinuly pokroky v uvozovkách v těch dezinformacích a v šíření pochybností o tom, jestli teda opravdu věda říká pravdu, když to řeknu takhle jednoduše. A tím pádem si myslím, že uvidíme v následujících měsících a letech, co to udělá pro vnímání vědy ve společnosti. Mm-hmm.
Jak vy třeba pociťujete během těch 2 let možná vztah lidí k vědě, k výzkumu, k vědcům? Do jaké míry se vlastně, když jste několikrát zmínil vaše kolegy, v podstatě umí vědci srozumitelně té laické veřejnosti vysvětlovat pojmy. Tady jsme konfrontováni každý den s velmi odbornými názvy.
Někteří umí, někteří neumí, asi takhle bych to řekl, to znamená, často slyšíme samozřejmě vědci, vědkyně, kteří vysvětlují skvěle, pak slyšíme někdy vědce, vědkyně, kteří se tak skvěle nevyjadřují, ale to, co si myslím, že je ten největší problém, co se nedaří komunikovat, možná úplně dobře, a to je to, že často je ta věda hrozně složitá. A když se vysvětlí nějak zjednodušeně, což je podle mě skvělá věc, tak jsou lidé, a třeba znám i lidi ze svého okolí, kteří tím získají pocit, že vlastně to není zas tak složité a že tím pádem tomu může jako rozumět každý. A tady to by bylo skvělé, kdyby to takhle bylo, ale ne nadarmo spousta vědců a vědkyní studuje dlouhá léta, někdy dekády, aby rozuměli těm složitým věcem, a často je ten problém skrytý v detailu. A tomu detailu třeba není úplně dobře přes ty jednoduchá vysvětlení rozumět.
A umíte vysvětlovat právě i tu pandemii koronaviru? Co byste řekl? Vlastně za ty dva roky, jak se posunulo možná ta komunikace, když zůstaneme u té vědecké oblasti?
Já se trochu bojím, že se zase tak dramaticky neposunula, nebo respektive jsou tu lidé, kteří je vysvětlují skvěle, a zase ti, kteří nevysvětlují tak skvěle, ale tady bych řekl, že to, co je nejzásadnější, je, že nemáme nějakou instituci, která by hovořila tím autoritativním hlasem. To je prostě problém, protože pak jsou konfrontovány různé názory, a rozumím tomu, že laici si třeba nedokážou úplně přebrat, který z těch názorů je relevantní a který ne.
Máte na mysli asi německý prestižní Kochův institut?
To je asi ten nejznámější příklad takové instituce. Existují podobné instituce CDC ve Spojených státech nebo podobně, a obávám se, že takovouhle instituci u nás nemáme a dost to chybí.
Kdo by mohl třeba v této chvíli, když na straně druhé máme tady celou řadu různých modelářů pandemie, ať už je to BISOP, nebo je tady protiepidemická mezioborová skupina, která mimochodem přišla s návrhem právě té, o které jsme hovorili, třetí posilovací dávce pro lidi nad 65 let. Zase je tady hodně vědců i skupin, které vysvětlují a nebo se snaží vlastně také doporučit vládě nějaká opatření.
To samo o sobě je samozřejmě skvělé, byť tady mám střed zájmu, protože jsem členem jedné z těch skupin, ale to je dobře, ale je to dobře spíše pro nějakou vnitřní oponenturu. Nebo mělo by to být tak, že tyhle ty skupiny si vnitřně oponují ty svoje návrhy, ale z hlediska komunikace vůči lidem, vůči populaci, vůči laikům, by bylo lepší, kdyby tady opravdu byla nezávislá, nepolitická, důvěryhodná instituce, která by přišla s doporučeními, které samozřejmě potom ta vláda může nebo nemusí respektovat, ale bylo by jasné, že tohle je nějaký konsenzus, který vzešel z té vnitřní oponentury. A to my tady zatím bohužel nemáme, a to, že vidíme všichni tu vnitřní oponenturu, která probíhá, tak si myslím, že to některé lidi může znejišťovat, protože vlastně neví, co si o tom mají myslet.
Co by tedy, pane Trnko, bylo z vašeho pohledu zcela zásadní v těch nejbližších dnech, řekněme?
Myslím si, že zcela zásadní je v tuto chvíli podívat se na ten vývoj epidemie a něco s ním rychle udělat. To znamená, z pohledu rychlosti, účinnosti a do jisté míry i nákladů, to nejlepší patrně bude plošné testování, co nejplošnější testování, ať už na pracovištích nebo ve školách, protože to může velmi rychle změnit vývoj té epidemie. Z dlouhodobějšího hlediska samozřejmě je to ta podpora očkování, ať už lepší kampaní, anebo případně tím, že bude povinné.
Mimochodem, pokud by se i očkování museli testovat, jaký to může mít vliv právě na ty neočkované, co se týče motivace?
To je otázka možná spíše pro psychologi a psycholožky než pro mě. Nepochybně to u některých lidí může snížit tu motivaci nechat se očkovat, protože řeknou, no co z toho já budu mít, protože se musím stejně testovat. Takže tady je potřeba zvážit ten přínos testování těch očkovaných na vývoj epidemie, který tam nepochybně je, a ten negativní přínos v uvozovkách, který by způsobilo tohleto zavedení povinnosti testování pro očkované vzhledem k té motivaci se nechat očkovat. Čili to je složité rozhodování, ve kterém já se úplně necítím být dostatečným odborníkem.
Jak na vás zapůsobila kampaň nejnovější, kde jsou teda ty autentické záběry z jednotek intenzivní péče, hodně se o tom diskutuje, jestli je to za hranou. Teď opět asi vás mírně tlačím do role nějakého psychologa, jaký to
tlačíte.
V podstatě podobné kampaně, můžeme se podívat na krabičky od cigaret a podobně, kde jsou taky drastické obrázky, no reálné obrázky.
Můj osobní názor nebo můj osobní dojem z toho je, mně osobně jsou ty obrázky nepříjemné, čili mě to opravdu nedělá dobře se na ně dívat. To, jestli budou účinné nebo nebudou, nedokážu odhadnout, protože například, co se týče těch obrázků na cigaretách, jak jste, nebo na krabičkách od cigaret, co jste zmínila, tak si myslím, že většina lidí si na to zvykla a už vlastně vůbec nevnímá, že tam nějaké jako obrázky jsou. Můžu se mýlit, ale mám tenhle ten pocit. Takže co se týče účinnosti, nevím. Ale co se týče toho emocionálního dopadu, tak mě třeba je to teda velmi, velmi nepříjemné.
Co na vás mívá efekt, třeba co se týče zdraví, co vás odradí vzít si něco, o čem byste řekl, že vám neudělá dobře?
Dobrá otázka. Já většinou se snažím podívat na ta data, která říkají, jestli to teda opravdu něco udělá nebo neudělá, takže většinou si celkem detailně čtu ty studie, ale je pravda, že na mě asi líp funguje spíše ta pozitivní motivace, nežli ta negativní.
Konstatuje biochemik, přednosta třetí lékařské ústavu biochemie při třetí lékařské fakultě Univerzity Karlovy Jan Trnka. Děkuji za váš čas i informace a přeji pevné zdraví.
Díky za pozvání.
No a než předám slovo kolegům, tak přidám pozvání na speciál, jak to vidí 10 let bez Václava Havla. V přímém přenosu z pražské kavárny Slavia v pátek 17. listopadu budu od 10. hodiny diskutovat s hosty, například o tom, kdo navázal na odkaz Václava Havla, zda a nakolik rezonuje v současnosti, co očekáváme od hlavy státu, které osobnosti historie i novodobých dějin se těšily důvěře. A já se na vás budu těšit s politoložkou Vladimírou Dvořákovou, socioložkou Paulínou Tabery, biskupem Václavem Malým a filozofem Václavem Bělohradským. Nyní již zprávy a dva na dvojce. Hezký den.